Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelis švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Mes einame toliau prie 1391 kanono, kurio nepabaigėme, bet atidundėjo žinutė. Prašom.
Rašo Jonas iš Klaipėdos. Garbė Jėzui Kristui, pagal Bibliją gyvas žmogus negali pamatyti Dievo. Mano veido negalėsi matyti, nes žmogus mane pamatęs negali išlikti gyvas. Iš Išėjimo knygos 33 skyriaus. O kaip tada bažnyčia pripažino šventosios Fautinos Kovalskos regėjimus tikrais, jei taip atrodo prieštarauja šventajam raštui?
Ačiū. Matot, jūs minite įvykius apie mano veido negalėsi matyti, nes žmogus mane pamatęs negali išlikti gyvas. Išėjimo knyga. Išėjimo knyga tai Senasis testamentas. O bažnyčia pripažino Faustiną Kovalską šventąją jau Naujojo testamento įtakoje. Ir Faustino Kovalska ne matė Dievo veidą, bet matė regėjimus. Regėjimus, kurie atitiko bažnyčios mokslą ir čia nebuvo fantazija arba dar kokie nors svaičiojimai. Šventoji Faustina Kovalska yra didi mūsų laikų šventoji, paskelbta ne per seniausiai ir gailestingumo kongresas Vilniuje yra mums didžiulis džiaugsmas, nes tai yra pasaulinis kongresas. Kviečiame nuoširdžiai dalyvauti ir semtis gailestingojo Jėzaus malonių, trykštančių per šventą Faustiną, per Jėzaus gailestingojo paveikslą. Ačiū. Dabar 1391. Pakartokime. Teisinga bausme pagal nusikaltimo sunkumą gali būti baudžiamas. Tas, kuris surašo netikrą, viešą, bažnytinį dokumentą ar suklastoja, sunaikina, slepia tikrąjį ar pasinaudoja netikru ar suklastotu dokumentu. Tas, kuris bažnytiniuose reikaluose pasinaudoja kitu, netikru ar suklastotu dokumentu. Tas, kuris patvirtina netiesą viešame bažnytinėme dokumente. Labai gražus išsireiškimas. Netiesą patvirtina viešame bažnytinėme dokumente. Prisiminkime Tūlą Kleboną. Trečiojo reicho laikais Lietuvoje. Štandartenfiureris nori sušaudyti žydus. Klebonas rašo raštą. Šitas Joški yra tikrasis mano zakristijonas. Kasdien degioja žvakeles bažnyčioje, jis yra krikštytas, jis ne žydas, ką jūs čia įsigalvojate. Šita Rifka yra mano parapijoje vedančioji karitietė. Sekmadieniais chore gieda, krikštyta, apie kokį žydaukumą čia jūs šnekate. Atšokit visi baltaraišiai policajai. Gerai, kad Feldfebelis nepasakė, parodi knygas, kur parašyta, kad jie krikštyti. Klebonas rašo suklastotą dokumentą ir tuo gelbėja gyvybės. Kita taučiams, kito tikėjimo asmenims. Sugihara. Kiek sakėm, 6000 fiktyvių tranzitinių vizų išdavė. Galėjo bet kuris opstas ateiti ir sakyt, nu, čia jų ne, rodyk dokumentus, kur ir kaip. Čijūnė, būdamas Japonas, jam čia buvo toli šviečia ta Europa, ta Lietuva ir tas Vermachtas. Vis tiek rašė ir gelbėjo. Šiandienis pasaulių tautų gelbėtojas. Pasaulio teisuolis Čijūnė Sugihara. O vienuolis, kurios slėpė žydus, ir sakė, nieko čia nėra, čia apačioj bulvės morkos kopūstai sudėti, čia jokių žmonių nėra. Atšokit. O krikščionys katalikai, kurie žydus slėpė, netoli tūkstančio Lietuvoje, irgi liūdėjo net nemirksėdami savo žydrom akim, kad tai yra tiesa. Nėra čia nieko, nesislepia niekas. Mes čia vieni gyvenam arba vienos gyvename, čia mūsų nėra. Tai va, tas, kuris patvirtina netiesą viešame bažnytinėme dokumente. Teisinga bausme pagal nusikaltimo sunkumą gali būti baudžiamas. Tai individualus nusikaltimas, kurį gali įvykdyti tik bažnytinę pareigybę turintis asmuo ir turintis parašo teisę. Gerbiamas klebonas, dėdamas parašą ar spaudą, yra viešas bažnytinis asmuo, kuris patvirtina netiesą, kad šitas sąrašas žmonių yra krikščionys. Nuo pat gimimo pakrikštyti ir dabar gyvena gražų katalikišką gyvenimą, o iš tiesų jie žydai, kaip iš akies traukti. Na ir dabar prie trečio. Pasinaudojimas netikrais dokumentais, čia dar pirmas antras numerėlis, netikrais ar pakeistais dokumentais, kurie priklauso nuo dokumentų rūšies arba reikalų rūšies. Naudojimasis netikrais ar pakeistais dokumentais nusikalstama nepaisant rūšies. Kad tik turėtų tas dokumentas juridinę reikšmę. Tiek bažnytinėje, tiek civilinėje plotmėje. Bet tai dėl viešų bažnytinių dokumentų. Toliau, netikri ar pakeisti ir pasinaudojus jais tais kitais dokumentais dėl privačių bažnytinių dokų. Ir privatūs bei vieši civiliniai dokumentai. Raštai, sutartys, laiškai, kylantys iš privačių asmenų ir vykdomieji nurodymai vieši atskirų asmenų. Nusikaltimas jų naudojimas bažnytiniuose reikaluose. Tai bažnytinės, aišku, misijos sritis. Instrukcijos, viešasis gėris, veikla ir taip toliau. Visiškai nesvarbu, ar panaudojami bažnytinėje, ar civilinėje plotmėje. Svarbu, kad pavartota būtų pradžioj bažnytinėje plotmėje. Baudžiamoji sankcija už šitos dalykus ne letė sentencija, bet ferendė sentencija. Neapibriešta. Teisėjas pagal savo sąžinę ir rūpestingumą taiko bausmę pagal nusikaltimą. Pagal aplinkybės. Ir 1349 kanono principus. Štai jisai. 1349 349. Jei bausmė yra neapibriešta ir įstatymas nenustato kitaip, teisėjas neturi skirti pernelyg sunkių bausmių, ypač cenzūrų, nebent to iš tikrųjų reikalautų atvejo sunkumas. Tačiau negali skirti nuolatinių bausmių. Mūsų pasiekėsime žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, devintinė sekmadienį, Dievo kūno šventė. Ar galima procesija gatvėmis be policijos sutikimo?
Ir taip ir ne. Jeigu kaime, kur per parą pusantro automobilio pravažiuoja, labai prašom. Ir seniūnas dalyvauja, neša vėliavą, ir kultūros centro direktoriai dalyvauja procesijoje ir eina. Dabar pabandykit devintinių procesiją padaryti, kad ir iš kokios katedros, pavyzdžiui, Gedimino prospektu. Tai ką jūs galvojat? Policija neleis, sakys, kaip tai čia dabar uždaryti visą eismą. Koks čia pagrindas, vaikščiokit savo ten iš katedros į gailestingumo šventovę ir taip toliau. Tai reikia vadovautis protingumo kriterijais. Ačiū. Dabar 1349 principai. Čia dėl įstatymų leidžiamosios galios, įstatymų vykdomosios galios ir įstatymų teisminės juridinės galios. Bausmė taikoma nuo pat šios manipulacijos pradžios, net jei dokumentas niekada nebuvo panaudotas. Teismo nutartys, pavyzdžiui, pirkimai, pardavimai ir taip toliau ir panašiai. Rytų kanonuose atitikmuo 1391 yra 1455. 1391 fiksuojam. Teisinga bausmė pagal nusikaltimo sunkumą gali būti baudžiamas. Tas, kuris surašo netikrą viešą bažnytinį dokumentą, ar suklastoja, sunaikina, slepia tikrąjį, ar pasinaudoja netikru ar suklastotu dokumentu. Antra. Tas, kuris bažnytiniuose reikaluose pasinaudoja kitu netikru ar suklastotu dokumentu. Tas, kuris patvirtina netiesą viešame bažnytinėme dokumente. Dabar kitas skyrelis – nusikaltimai specialioms pareigoms. Šis skyrelis dėl dvasininkų ir pašvesto gyvenimo institutų bei apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir pasauliečių. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą normino 2376 iki 2389 kanono. Bet tada buvo tik tai dvasininkams ir vienuoliams. Dabar 83 metų redakcija ne tik dvasininkams vienuoliams, bet ir pasauliečiams. Tokie dalykai. 1393. Dėl 1392. Tas, kuris pažeidžia bausme jam skirtus įpareigojimus, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Čia nepažymėta ar dvasininkas, ar vienuolis, ar pasaulietis. visi. Taigi, 1392. Dvasininkai ar vienuoliai, prieštaraujant kanonų nuostatoms, užsiimantys prekybą ar verslu, turi būti baudžiami pagal nusikaltimo sunkumą. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Jeigu Juozapas ir Marija buvo susituokę, iš kur bažnyčia išmastė jos tariamą skaistumą, šitą būseną, suprantam, buvo iki jos santokos, kai ji buvo nėščia Jėzumi. Bet kame blogybė ir tarša Marijai turėti vaikų po santokos? DNR testo tais laikais nedarė, dėl Jėzaus brolių seserų, nes šiukštu, anot bažnyčios tai pusbroliai. Nors apie tariamą pirmą Juozapo santoką šventraštis nieko nesako, o žydų įstatyme, skirtingai nuo mūsų, lentiniai santykiai santokoje net pareiga, net įvardyjama kartai per mėnesį, nelygu su toktino profesija. Į Egiptą bėgant buvo tik kūdikėlis Jėzus, nes broliai ir seserys minėme tik po Marijos ir Juozapo santokos.
Ačiū. Jeigu jūs nuoširdžiai tyrinėjate šventąjį raštą, tai pirmiausiai suprasite, kad Juozapas ir Marija nebuvo susituokę. Jie buvo tik tai susižadėję. O visa kita kyla iš to. Susižadėję. Nors susižadėjimas jau yra juridinis veiksmas, bet ne santuoka. O visi kiti išvedžiojimai ten, jeigu į Egiptą, broliai seserys, ir dabar suprantat, broliai seserys yra visi musulmonai tarpusavyje. Nėra musulmono, kuris neturėtų brolių ir seserų. Mečetėje visi yra broliai ir ten netoli, trinasi, visos musulmonės yra seserys. Taip kad šventraštis čia yra tiesos šaltinis. Ačiū. Toliau prie 1392. Mums ateina į pagalbą 286 kanonas. 286. Dvasininkams draudžiama asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai. Nebent tai leistų kompetentinga bažnytinė valdžia. Kitas. 672 kanonas. Vienuoliai yra saistomi išvardintų čia kanonų, o vienuoliai dvasininkai dar ir 279 nuostatų. Pasaulietiniuose popiežiaus teisių institutuose kanonas 285 ketvirta dalis minimą leidimą gali suteikti savas aukštesnysis vyresnysis. Čia dėl vienuolių. Kunigams yra vyskupas. Vienuoliams kunigams yra provincijolas. Dar galima žvilgtirėti į 606. Vienuolinis gyvenimas, kaip viso asmens pašventimas, bažnyčioje išreiškia nuostabę Dievo įsteigtą santuoką būsimųjų amžių ženklą. Taip vienuolis atbeigia visišką savęs dovanojimą, kaip Dievui atnašaujama auka, kuria visa jo būtis tampa nepertraukiamu Dievo šlovinimu meilėje. Galim ir antrą, ir trečią pasiskaityti. Vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius, atnaujintinus, praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Trečias. Viešas liudijimas, kurį vienuoliai turi teikti Kristui ir bažnyčiai, reikalauja tokio atsiskyrimo nuo pasaulio, kuris yra būdingas kiekvieno instituto pobūdžiui ir tikslui. Pagal 1392 šito nepaisimas yra nusikaltimas. Išimtis 288 apibriešta. 288 kanonas apie nuolatinius diakonus. Nuolatinių diakonų nesaisto. 284, 285, 286, 287 kanonų nuostatos. Nebent partikuliarnės teisės būtų nustatyta kitaip. Nesaisto. O vienuolius saisto išlaikant 18 kanono nuostatus. 18. Įstatymai, nustatantys bausmę, ribojantys laisvą naudojimąsi teisėmis arba nustatantys įstatymo išimtį, aiškinami siauraja prasme. Bet čia ne apaštališkojo gyvenimo draugijoms. Jei jie nėra šitie nariai dvasininkai. Ir pasauliečiams, institutų nariams, pavyzdžiui, pasaulietinio instituto nariams. Toliau, žinutė, prašo.
Garbė Jėzui Kristui, dažnai girdžiu iš kunigų raginimus melstis į šventuosius ir kankinius, kaip reikėtų melstis į juos. Ar prašyti tik užtarimo pas Dievą, ar galima jų prašyti ir kitų Dievo malonių? Ar tai nebūtų nusižengimas pirmajam Dievo įsakymui? Prašau paaiškinti, nes nesuprantu, kaip reikėtų elgtis.
Matot, iš kokių kunigų jūs girdite, kad, kaip žinutėje parašyta, melsti į šventuosius? Šventieji yra užtarėjai. Stebuklus daro Dievas. Ir tik jis vienas. Mes galim melstis į Dievą, įgarbinti, prašyti, bet žymiai lengviau melstis, pavyzdžiui, į kokį šventąjį Akutį, kuris neseniai gyveno, mirė paskelbtą šventuoju. Melstis prašant užtarimo labai lengva iš šventąjį palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Gyveno Vilniuje. Net kariuomenės laimino iš balkono, kai bet kuris kareivis galėjo imti ir nukept šį žmogų. O jis nebijojo. Galima melstis užtariant į palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurio kankinystė yra patvirtinta. Kiek metų jis išsėdėjo lageriuose kalėjimuose, kiek metų buvo ujamas po kalėjimus, galų gale Mordovijoje senelių namuose. Ir neteko girdėti, kad koksai nors pravoslavų vyskupas ar metropolitas būtų aplankęs šį senelį vyskupą. Kas ten, eis į Mordovijos lagerius, koks batiuška, Sėdė kažkoks vyskupas katalikų, senės pižama aprengtas, be pampersų ir tegu sėdi. Tai yra požiūris, brangieji. Tai vat, jeigu žinom, kad jisai su fafaika, su šimtasiūlė, su vatufke grįžo iš lagerių ir dabar buvo pripažintas jo kankinystės faktas, jis yra palaimintas. Va į tokį galima kreiptis, kai Šedorių katedro jis yra palaidotas. Užbėkite, pasimelskite prie jo karsto, paprašykite užtarimo, kad jis, gyvenęs ir dirbęs keliose valstybėse, tame tarpe Rusijoje, Peterburge, ten turbūt Benoit architekto statyta bažnyčia Jėzaus širdies. Tai yra kažkas nuostabaus prie valstybinio arbitražo ten yra. Tai va toks žmogus, kuris išvaikščiojęs Rusiją geležinkeliais ir visokiais nedatekliais, toks žmogus yra nuostabus užtarėjas. Nebūtinai šventas Antanas, šventa Agota, galime kreiptis į Editą Štain. Kaip minėjome, jos krikšto vietoje, krikštijosi suaugusi, Špairio katedroj, yra labai talpus 5 žodžiai. Jinai apibūdinama 5 žodžiais. Ateistė, žydė, krikščionė, vienuolė ir kankinė. Kreipkitės jos užtarimu. Paskaitykit biografiją. Žydė ir ateistė. Pirmi 2 žodžiai labai talpiai ją apibūdina. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašom.
Žinau kunigų, kurių vienas yra fotografas, kitas Panevėžio vyskupijoje administruoja Bistrampolį. Ar čia normalu pagal teisę? Ačiū.
Ačiū. Aš žinau kunigų, kurie groja fleitą. Žinau vienuolių, kurios čirpina violončelę. Sakyčiau, net Kauno arkivyskupas metropolitas tampo 120 registrų akordeoną. Galima skaičiuoti. O kur yra tas uždrausta, kad kunigas negali būti fotografas? O jo ekscelencija jubiliatas vyskupas Eugenijus Bartulis, kiek jisai yra išplatinęs kalendorių su įvairiomis nuotraukomis paties jo darytomis. Kur čia yra kas? Dabar paminėtas Bistrampolis. Jeigu kunigas gauna paveldėjimo teisę turtą, kažkas juk tą turtą privalo administruoti, tai kunigas ir administruoja tą turtą paveldėtą iš savo giminių. Jis to dvaro nenusipirko. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Čia patikslinimas, kad verslas yra Bistrampolyje būtent.
Ai, verslas Bistrampolyje. Nu, iš šventos dvasios Bistrampolis neišsilaikys. Turi būti ir signalizacija, turi būti ir virtuvė, ir ten turi būti stalai duonai, stalai mėsai, stalai žuviai, stalai pieno produktams. Ten turi būti ir staltiesis, ir kėdės, ir apšvietimas, ir turi būti, kas lemputės keičia, ir kas duris užrakina. Tas visas vyksta su vyskupo žinia. Jeigu vyskupas treptiltų kojytę ir pasakytų ne, ten viskas ir pasikeistų. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Toliau eikime prie 1392. Gali būti, kad tai yra per tarpininkus daroma, ar įgaliotinius per irgi. Pasaulietis po šitais dalykais nepatenka. Jei tas pasaulietis po šitais dalykais nepatenka po bausme, jei vykdo dvasininko ar vienuolio nurodymus, nes tai yra individualus nusikaltimas. Pistrampolio atveju, jeigu klebonas įsakinėja pasauliečiams, jie nenusikalsta. Čia turime omenyje materialinė nauda. Prekių apyvarta, pirk, parduok santykiai, keitimai vienų daiktų į kitus, arba daiktų pardavimas ir taip toliau. Bet kokia prekybinė, finansinė, biržų, spekuliatyvinė veikla yra nusikaltimas. Nėra nusikaltimas veikla be pelno, kai nauda yra gailestingumo darbai. Dar klausimas, dar turi minutę, prašom.
Sekmadienį tėvo diena. Kodėl švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį?
Čia jėzuitų išmislas. Kai buvo koktu žiūrėti į kovo 8-ąją tarptautinę moters dieną, tai jėzuitai Lietuvoje pamaži įvedė tarybinio ateistinio buldozerinio metu motinos dieną. Ir įkalė pirmąjį gegužės sekmadienį. Labai gražų mėnesį, pirmas mėnesio sekmadienis buvo minima motinos diena. Tuo pačiu Jėzaus širdies sekmadienį jau pagal tradiciją tėvo dieną padarė. Pirmą birželio mėnesio sekmadienį. Jeigu jūs turite ką prieš motinos dieną, ar tėvo dieną, jūs drąsiai galite rašyti į Lietuvos vyskupų konferenciją ir pasakyti, kad mums šitos dienos netinka, kad motinos dieną galime minėti kovo 8-ąją, o tėvo dieną vasario 23-ąją. Argumentuokit, motyvuokit ir bažnyčia mielai pradės švęsti tomis dienomis tėvo ir motinos dienas. Bet kol kas, manyčiau, jėzuitų ordinas labai teisingai kažkada pasielgė, pripažindamas, kad motinos diena tinka švęsti gegužės pirmąjį sekmadienį, o tėvo diena birželio pirmąjį sekmadienį. Tai buvo tarsi atsvara Tarybų socialistinių respublikų sąjungoje esančiai Lietuvos Tarybų socialistiniai respublikai, kuri kiek išmanydama šventė ir kovo 8-ąją, ir tarybinės armijos bei ginkluotųjų pajėgų vasario 23-ąją dieną. Tai buvo atsvara. Tyli rezistencija. Ačiū. Dabar toliau. Nenusikaltimas valdyt parapijos turtą ar net šeimos turtą, norint išlaikyti turtą. Čia Bistrampolis telpa. Nenusikalsta klebonas administruodamas parapijos turtą arba tas kunigas, kuris administruoja šeimos turtą, norėdamas jį išlaikyti, kad neišsišvaistytų vėjais. Nenusikalsta padarytais ar perdarytais daiktais, kuris prekiauja asmeniškai kunigo ar visuomenės. Prekyba religinio kulto reikmenėmis irgi nusikaltimas, tai yra ekonominė veikla. Pabandykit Žvėrinčiaus klebonui, kunigui Stasiui Lydžiui pasakyti, kad jis nedarytų nei kielikų, nei ampulių, nei varpelių, nei tribulių. Tais laikais buvo visai kitaip. Bet tai yra prekyba. Pervedimai neturi pastovumo pobūdžio ir nėra nusikaltimas. Bankinės operacijos nėra. Išimtis. Jei leidžia bažnytinė vyresnybė, visa tai yra legalu. Bausmė – ferendė sentencija – laisvai pasirenkama. 1347 kanonas. Dar spėsim, turbūt, du paragrafai. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Ir turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo, bet to tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Ačiū iš klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, su Dievu.